Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Euroradio.
Вітаю, гэта ванікова петарда. Бліжэйшым часам асноўныя навіны тыдня. Нашыя тэмы. Беларусь уводзіць месячны безвіз для жыхароў Літвы і Латвіі. АБСЕ не лічыць Беларусь удзельніцай канфлікту Расіі і Украіны. ЕС абмяркоўвае 6-ы пакет санкцый супраць Расіі. А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Грамадзянам Літвы і Латвіі з 15 красавіка для наведвання Беларусі не спатрэбіцца віза. Памежны камітэт удакладняе, што безвіз пачынае дзейнічаць з 15 красавіка да 15 траўня. Для перасячэння мяжы грамадзянам Латвіі і Літвы, акрамя пашпарту, спатрэбіцца страхоўка, ПЛР-тэст ці сертыфікат пра вакцынацыю і грошы або выпіска з банкаўскага рахунку. Міністэрства замежных спраў Літвы заклікае літоўцаў не наведваць Беларусь, нягледзячы на аб'яўлены безвіз. На першую чаргу з-за дзеянні Украіны супраць уласных грамадзян, а таксама з-за яе датычнасці да ваеннай агрэсіі Расіі ва Украіне, цытуе каментар прэс-службы знешнепалітычнага ведамства Дэлфі. Таксама там спасылаюцца на тое, што не атрымалі афіцыйнай інфармацыі з Мінска пра магчымасці для грамадзян Літвы наведаць РБ безвіз. Напярэдадні падобную заяву зрабіла МЗС Латвіі. Грамадзянам гэтай краіны не раіць наведаць Беларусь з-за пагрозы вярбоўкі спецслужбамі ці провокацией.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
АБСЕ не лічыць Беларусь удзельніцай узброенага канфлікту паміж Расіяй і Украінай. Пра гэта гаворыцца ў дакладзе арганізацыі. У сваіх высновах эксперты АБСЕ сцвярджаюць, што па стане на 1 красавіка Беларусь дазваляе выкарыстоўваць сваю тэрыторыю для расійскіх нападаў на Украіну, але яна не з'яўляецца удзельніцай міжнароднага узброенага канфлікту, пакуль сама не здзяйсняе актаў гвалту або іншых дзеянняў, якія з'яўляліся б прамым удзелам у баявых дзеяннях асобаў, якія прадстаўляюць Беларусь.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Еўрасаюз ужо абмяркоўвае 6-ы пакет санкцый супраць Расіі. Тэлеканал CNN атрымаў такую інфармацыю ад кіраўнікоў МЗС некалькіх краін ЕС. Асноўнае ў ім абмежаванні супраць расійскага энергетычнага сектара. Абмеркаванне 6-га пакета адбываецца ў закрытым рэжыме. Як вядома, розныя краіны ЕС маюць залежнасць ад газу і нафты з Расіі. Усе новыя і новыя санкцыі супраць РФ уводзяцца за яе агрэсію супраць Украіны. Яны закранаюць і Беларусь.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін перакананы, што мэты і задачы яго вайны ва Украіне будуць выкананыя. Пра гэта расійскі кіраўнік казаў на касмадроме «Усходні» ў Амурскай вобласці. Гэтыя мэты ён назваў зразумелымі і высокароднымі. Галоўная мэта – дапамога людзям на Донбасе. На жаль, кіеўскія ўлады адмовіліся выконваць мінскія пагадненні. Працягваць далей трываць гэты генацыд было проста немагчыма, сказаў Пуцін. Ён лічыць, што сутыкненне з вырашчанымі ва Украіне антырасійскімі сіламі было непазбежнае. Пры гэтым расійскі прэзідэнт лічыць, што ізаляваць Расію немагчыма і сама Масква не мае намеру ізалявацца.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Флагманскі крэйсер «Масква» затануў у Чорным моры. Экіпаж ракетнага крэйсера, які затануў пасля пажару, дастаўлены ў Севастополь. Пра гэта паведаміла ТАСС, неназваная крыніца. Аб тым, што карабель затануў, Мінабароны Расіі аб'явіла ўвечары 14 красавіка. Украінскія ўлады яшчэ 13 паведамілі, што крэйсер, флагман Чорнаморскага флота, загарэўся пасля трапленні ў ракет тыпу «Нептун». Мінабароны, у сваю чаргу, паведаміла толькі пажар, які пацягнуў за сабой дэтанацыю боезапасу. Па афіцыйнай версіі Расіі, карабель спрабавалі адбуксіраваць у порт, але з-за пашкоджанняў ён страціў устойлівасць у штармавых умовах і затануў. У першых паведамленнях аб пажары Мінабароны сцвярджала, што экіпаж крэйсера цалкам эвакуявалі. У наступных удакладняла, што маракоў перамясцілі на іншыя караблі Чорнаморскага флота, але слова «цалкам» у гэтых заявах не было. Афіцыйна колькасць выратаваных чальцоў экіпажа ведамства не аб'яўляла. Дарадца кіраўніка офіса прэзідэнта Украіны Алексея Арастовіч сцвярджаў, што на караблі магло быць 510 маракоў. СМІ прыводзілі розныя звесткі аб колькасці экіпажа ад 500 600 до больш як 700 чалавек.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.